trapīzīte ir jau tā. Tas ļaunais jau iet skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišē sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
Jūs cilvēki, kas katru dienu ejat laukā, jūs nezināt, cik liela laime tā ir. Nu, iespējams, ka jūs vēlaties sēdēt istabā. Protams, jūs to vēlaties. Tikai ne 6 gadus. Tikai ne visu ziemu. Interesanti, vai kāds to vēlētos? Vai krāšana un mūžīgā rūpēšanās nāk līdz cilvēkam kā daļa no viņas, vai tā attīstījusies pastāvīgajos eksistences draudos? Cilvēki aizraujas ar to tik tālu, ka sakrāja vairāk, kā tiem vajag. Tie visu dzīves mērķi tur par krāšanu. Savu vienreizīgo dzīvi tas ziedo kaut kādu grabažu dēļ, kurām izšķirošā brīdī nav nekādas nozīmes. Lietas taču ir, lai tās kalpotu cilvēkam. Bet cilvēkam labāk patīk kalpot tām. Ir cilvēki, kuri izstaro gaismu. Un ir cilvēki, kuri mirdz tikai nonākuši šai gaismas lokā.